Hjertelig velkommen til jer alle sammen til denne dejlige formiddag. Og skønt at se, at stort set alle pladser er ved at være fyldt op. Også velkommen til dig, der måske er her for første gang, og håber, at du må befinde dig godt. Jeg vil også byde velkommen til dig, Marianne Søndergaard, leder af Østbæk Hjemmet i Ølgod. Tak fordi, at du vil give os den formiddag her. Vi glæder os til at høre, hvad du har at fortælle. Men inden vi begynder, så vil vi lige bede for formiddagen. Far i himlen, tak fordi vi har den mulighed at kan samles her, uden at der er nogen, der forhindrer os. Tak, Jesus, at du har sagt, at hvor to eller tre eller flere er forsamlet i dit navn, der vil du være til stede. Vi beder om, at det også må være her, og at du vil åbne vores hjerter og vores sind til at modtage, hvad Marianne har til os. Og du har lagt i hendes mund til hver eneste af os. Vil du velsigne formiddagen for os i dit navn? Amen. Nu vil vi begynde med at synge nummer 732. Nu rinder solen op af Østerlide. Nummer 732. Og derefter så er der formiddagskaffe.
Yeah.
Det er dejligt at høre, at snakken den går. Og formiddagen den skrider også fremad. Fyld koppen, så vi er klar til at have lige lidt at sidde og nippe til. Nu skal vi synge nummer 726, og derefter så overtager Marianne Østergaard, eller Søndergaard, og hendes emne står heroppe, hvad hjertet fyldes af. Så det glæder vi til, glæder vi os til at høre lidt om. Men vi synger først nummer 726.
Tak, fordi at nogen var så frimodige for halvandet år siden at ringe og spørge mig. Tak, fordi det var i så god tid, for havde det været tættere på, så tror jeg nok, jeg havde sagt nej, fordi så får jeg sådan en lille sceneskræk nogle gange. Det her, det er faktisk ikke noget, jeg har fortalt om ret mange steder. Og derfor er det faktisk noget, der ligger mig meget på sinde, og det er meget personligt. Så hvis jeg bliver lidt rørt nogle gange, så er det fordi, det er noget, der gør indtryk på, at jeg har gjort det i mange år. Men jeg skal prøve. Jeg er jo ikke sådan den der taler, der går ud og holder mange foredrag og alt muligt andet. Men da vi sådan snakkede om, hvad vi skulle kalde dagen, så tænkte jeg, hvad vi skal kalde den her dag? Altså, det er bare mig. Og så tykker jeg lidt på det, og så snakker vi lidt om, jamen det er faktisk, hvad der bor i hjertet. Det er jo måske nok egentlig det, der er kernen i det hele. Nu har jeg godt skrevet, hvad hjertet fyldes af, men hvad er hjertet fyldt af? Og det er det, munden løber over med. Og det er måske det, der er baggrunden for, at jeg står her i dag. Det er, fordi jeg tænker, det er det, min mund skal løbe over med, når det er det, den er fyldt af. Så mit hjerte bliver stadigvæk fyldt hver eneste dag. Men den er også fyldt af noget allerede, og det tænker jeg gerne, jeg vil dele med jer. Den første afdeling, jeg tænkte, jeg sådan lige skal sige noget lidt om, det er mit personlige vidnesbyrd om, hvordan mit hjerte er blevet fyldt i det liv, jeg har levet indtil nu. Og så er det i næste afdeling, hvordan mit hjerte fyldes hver eneste dag. i det arbejde, jeg er heldig at være i. Jeg bor med min mand i Sønder Felling på en gård. Vi har 3 voksne børn. Den ene har vi lige hjemme på noget arbejdslejr, ferie. Sådan en student, eller en, der studerer i Aarhus, som lige har fået ferie, så nu hjælper han hans far i hans tømmervirksomhed. Jeg sad faktisk og tænkte på vej herud, så sagde jeg, hvad skal jeg egentlig præsentere mig som? Nogle gange så præsenterer jeg mig som en tidlig ansat på en mikrobiologisk afdeling i en hospitalsafdeling. Det gider jeg ikke længere, fordi det er faktisk mange år siden. Men jeg tror egentlig at sige, at jeg har bedrevet ledelse de sidste 15 år, og det tænker jeg ved mig selv. Det har jeg faktisk ikke tænkt på, før jeg kørte herud i dag, at det er faktisk over 15 år siden, jeg sad på min første lederpost på en afdeling dengang i sygehuset i Herning. Og det er så det, der nok har bygget videre på, fordi det, jeg står i i dag, det er jo noget helt andet. Som leder på Østbygimmet er det en helt anden form for folk, jeg leder, og det er også en anden. Men vi er stadigvæk sådan overordnet set en servicevirksomhed. Det lyder sådan lidt fansikker, men vi er jo faktisk en virksomhed, selvom vi betegner os som et hjem. Det mener jeg også, vi er. Men når man sådan ser, så er det jo en virksomhed, der skal nå sammen. Det er en virksomhed, der skal nå sammen økonomisk. Det er en virksomhed, der skal producere og være med til at skabe trivsel blandt nogle mennesker, der har valgt at have deres hjem i Ølgod på Østbygimmet. Og så er det nogle medarbejdere, som har valgt at have en arbejdsplads, som jeg skal formå at give de rigtige gunstige betingelser, så de kan blomstre sammen med dem, de er tættest på, vores beboere og selvfølgelig deres kolleger. Og så skal jeg jo formå at lede opad til en bestyrelse, som også skal have lagt tingene foran sig, så de kan træffe de rigtige beslutninger, for det er jo dem, jeg er ansat af. Så det er det, min hverdag. Den er nogle gange lidt længere end andre gange, og det nyder jeg. Jeg er overhovedet ikke nogen, der skal sige, at jeg har lange dage, fordi jeg synes, jeg har de dage, jeg vil have. Og der er stor frihed til at selv og planlægge, hvordan man synes, det skal være. Jeg kan rigtig godt bruge mange timer, fordi jeg elsker at være på mit arbejde. Men jeg vil gerne gå lidt tilbage, fordi det, som mit hjerte er blevet fyldt af, det er jo selvfølgelig ikke helt... Det er jo lige meget, hvad et barn bliver fyldt af for barnets ben, og som ung og som voksen. Hvem møder man på sin vej? Og hvad er det, der gør, at man faktisk fyldes med det, som jeg så kan give ud af i dag? Jeg har sat en døbefond på, fordi faktisk så har jeg vokset op i et hjem. Jeg er vokset op ude mellem kloster, eller mellem Søndervig og Ringkøbing kloster. Og der har jeg haft en god, stabil, tryg, varm barndom. Vi har været på sådan en villavej, og vi har levet sammen med de her andre børn. Vi gik i klasse med en lille skole. Dejligt trygt for sådan nogle børn som mig. Mine forældre har båret mig til døbefonden, da jeg var lille. Men har ellers ikke praktiseret at komme i kirke andet end lige til højtider eller sådan noget. Det var sådan der. Jeg har aldrig sat i min ben i missionshuset, før jeg blev lidt ældre. For mig der lå missionshuset nemlig, eller det gør den stadigvæk, ved siden af børnehaven. Og det var sådan et lidt skummelt hus, lidt lukket hus. Sådan lidt, hvad sker der derinde altså? Og præstens have, det var jo så pastor Rosenkilde herude på landet lidt, var det. Han havde jo de flotteste æbletræer, og det var der, vi huggede æbler. Som man nu skulle, når man var. Som præsten havde. Og præsten havde røde strømper på, den der han vid os. Men det er en anden sag. Han var, som han var. Og præsten var bare ikke en, vi sådan havde en omgang med. Slet ikke. I hvert fald ikke der, hvor jeg, i det miljø, jeg kom. Jeg var meget engageret i sportsforeninger. Jeg var gymnastiktræner og spillede håndbold om sommeren ude på græsplænen. Og alle de her ting, som hørte til et lille samfund. Jeg gik til spejder. Jeg gik til spejder nede i under alderdomshjem. Dengang havde vi nogle lokaler. Og der mødte jeg faktisk en spejderleder, som havde et rigtig godt greb i mig. At hun havde sat det her mest fantastiske krøller, som jeg beundrer den dag i dag. Og jeg har faktisk mødt hende, fordi vores 2 børn kom til at gå på efterskole og boede i familie på det samme sted. Og jeg tænkte, at jeg kan beundre dine krøller den dag i dag, men ikke så meget krøllerne dengang. Det var det, hun gjorde, hendes måde, hun var på. Og det var de grønne pigespejder, og vi havde et fantastisk spejderliv i flere år. Det jeg ikke vidste dengang, det var, at faktisk, og det gik jeg ikke meget op i, det var, at de der var spejderledere, det var faktisk nogen, der sad oftest i missionshuset, når der var møder. Det her anede jeg ingenting om dengang. Men nogle gange, så forstår man sit liv ved at kigge baglæns, det gør. Og det tænker jeg, det er også noget af det, som, som nok har været med til at danne stenene lidt for mig, lægge nogle sten ud. Min morfar havde fået en bryllupsbibel i bryllupsgave, da de blev gift. Den stod pænt inde i stuen. Jeg har aldrig set dem læse ind. Faktisk aldrig. Men jeg synes, den var lidt fascinerende, da jeg var barn. Fordi den havde de her guldsider. Og jeg synes faktisk bare, at der var noget særligt, og så var papir. Siderne var så tynde, som den skal bare passe på, at man ikke kommer til at rykke noget stikker. Fordi jeg har indtryk, at den betød noget for dem, for den, skulle, den stod altid der. Men der var ikke nogen, der læste ind. Så jeg satte mig til at læse ind, og jeg overhovedet ikke huske, at jeg havde læst ind. Men min mor fortæller, da jeg så er blevet større, at jeg kunne læse dengang. At der lå slikpapir inde i, de her, i den her bibel fra Quality Street. Altså det forventer jeg faktisk rigtig meget med min mor. Det har åbenbart også været, da jeg var barn. De der slikpapir, de lå inde på nogle sider, siger hun. Der, du må have været der, fordi der lå slikpapir derinde, som jeg havde glattet ud, og så lå det der. Hvad jeg har fået ud af dengang, det ved jeg faktisk ikke. Men det lå der. Da jeg så bliver lidt ældre, så kan man sige, hvad har det med det her at gøre? Ja, så vinder jeg faktisk en billet igennem Ringkøbenhavns Dagblad med en konkurrence. Det var da i min gymnasietid. Og så tænkte jeg, yes, jeg har vundet en billet til Thomas Helmig-koncert. Og det får faktisk lidt en skelsættende det er en skelsættende begivenhed i mit liv. Fordi der starter noget nyt. Det tænkte jeg ikke på. Men det kan jeg jo se, at det er det, det har gjort. Det kickstartede min kristen livsstil. Det kan man godt spørge sig, hvordan kan det til en Thomas Helmig-koncert? Men det kunne det. Fordi derude, der mødte jeg nemlig faktisk ham, jeg blev gift med. Han var også til koncert. Han havde så tænkt, at han skulle til koncert med nogle venner. Og jeg havde ikke en mening med at komme der specielt. Det tror jeg faktisk heller ikke, han havde. Der skete bare noget der, så det var der, vi lige kom. Det var ude i Vesterhavshallen i Ringkøbing. Og det var tæt på mit hjem, men det var da i hvert fald ikke så tæt på, fordi ham, jeg blev gift med, han kom fra Sønderfælde. Så han havde været på tur med hans kammerjure. Og jeg kan huske, jeg synes, det var noget, de var simpelthen en herlig flok. De var ikke som dem, jeg gik på gymnasiet med. De var noget andet. De var sjove, men de kunne noget andet, end dem, jeg gik på gymnasiet med. Så vores børn, de har faktisk ær til spurgt. Dem har vi tre af. Og vi har to børnebørn, men de har endnu ikke spurgt. Men de får den samme historie, hvis de spørger. Hvordan kunne I vide, mor, at det skulle være jer efter sådan en aften? Jeg sagde, jamen, det kunne vi faktisk heller ikke lige helt vide. Men det var bare rigtigt, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen. Og vi havde nok ikke lige tænkt 30 år frem i tiden dengang. Vi tænkte bare, det var bare hyggeligt. Men nej. Det blev jo sådan, at det blev den her koncert, der blev lidt skelsættende. Jamen, hvordan kunne I vide, at I passede sammen? Hvordan kunne I vide? Det kunne vi heller ikke, men der var noget, der slog gnister. Og det er der nok også sikkert nogle af jer, der har prøvet for nogle år siden. Ved det her møde, der inviterede jeg så de der drenge med hjem, og vi var nogle piger sammen, de kom med hjem til os og fik en rundstykke der midt om natten, som man gjorde. Tog de jo hjem igen, så tænkte man, det var jo bare hyggeligt. Men det var ikke nok, fordi så var det ikke længe før, så dengang har vi faktisk breve fra hinanden. Er det ikke uhyggeligt? Så har vi faktisk breve, og jeg ved, hvor de er henne, og jeg tænkte, dem gemmer vi lige, til vi skal til at rydde op en gang. Men vi havde breve, og vi skrev mellem hinanden. Og det førte så til, at han blev præsenteret for mine forældre og min familie, og jeg skulle så også præsenteres for hans familie. Og nu ved jeg godt, at nogle af jer kender mine svigerforældre, og jeg har kun godt at sige om dem. Men jeg havde nogle år, hvor jeg tænkte, wow, hvad jeg kom ind i. Jeg følte mig virkelig, virkelig meget forkert. Ikke at de gjorde noget ud af, at jeg var forkert, eller noget som helst, men jeg følte selv, at der var nogle ting, jeg ikke kunne. Der var nogle ting, der var meget anderledes, fordi jeg ikke var vokset op med det. Der var bordværs, inden vi skulle spise. Og jeg kendte godt det bordværs, de sang mest af, men jeg synes, det var noget mærkeligt noget. De spiste flødeskum næsten til alle deres eftermiddagskaffer, og jeg havde flødeskum. Og jeg kunne ikke andet bare tage imod og sige, at det skal jeg selvfølgelig nok spise. Jeg lærte faktisk også at spise flødeskum, det kan I måske også sige. Men det lærte jeg faktisk af dem også, at spise flødeskum. aftenbøn, aftenandagter, morgenandagter, kirkegang om søndagen. Ja, var vi hjemme ved dem, så var det nok en utalt forventning, at man tog i kirke, for det gør vi her. Så det gjorde vi også. Men nøje, hvor jeg følte mig forkert i mange år, i rigtig mange år, følte jeg mig forkert. Jeg har aldrig fået at vide, at jeg ikke gjorde det godt nok, eller at jeg ikke sang med, eller at det ikke var i orden, som jeg gjorde. Det har jeg aldrig fået at vide, men jeg har selv følt det. Men jeg blev taget godt imod både af min svigerforældre, men også af hans søskende. Vi blev enige om, at vi skulle flytte til Silkeborg. Og jeg er jo ikke opvokset i en familie, hvor man skal være gift, før man flytter sammen. Og det gjorde vi heller ikke. Og det var meget imod mine svigerforældres ønske. Det blev også sat ord på. Men aldrig på en måde, så jeg tænker, at de slog hånden af os. Vi flyttede til Silkeborg, og vi var enige om begge to, at vi ville først giftes, når det var det rigtige tidspunkt for os. Vi blev forlovet, men vi ville ikke giftes, for det ville vi selv bestemme, hvornår det skulle være. Og måske også lidt i trods kan godt være, at vi tænker, nej, det skal i hvert fald ikke være nu, og ingen i min omgangskreds, det var jo så, da jeg var. Det var faktisk, da jeg var 18,5, vi flyttede til Silkeborg. Jeg var lige færdig med gymnasiet, men der var ingen i min omgangskreds, der blev gift. Altså, ingen af mine pigevenner, jeg kender, var jeg blevet gift. Det var ikke engang noget, vi havde tænkt på at snakke om dengang. Men vi ville flytte sammen til Silkeborg. Vi boede i Silkeborg, i Funder Kirkeby. Og trods det, at mine svigerforældre var uenige med os i det valg, vi traf, og har været rigtig ked af det, det ved jeg, og har bedt rigtig meget for os, det ved jeg også, så var de dem, der stillede sig med deres hjælp. Vi sad og syede gardiner af sådan noget hvid land, lærrede nede fra Jyskab, det billigste man kunne finde, og hun var der. De kom, og de var på besøg, som om vi var som alle deres andre børn. Der var ikke nogen forskel. Og det beundrede jeg dem faktisk for, at de kunne tilsidesætte deres egne forventninger egentlig til os, at de kunne være der for os som hvilken som helst anden. Og det tror jeg måske godt kan være grunden til, at vi ikke har helt droppet det at være i en kristen forening eller gå i kirke, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis vi var blevet mødt med mistillid og blevet mødt med dunken i hovedet, at nu skal I også, og det skal I også, så tror jeg, vi har været begge to der, så kan det også være lige meget. Vi vil overhovedet ikke have noget med at gøre. Så det tænker jeg, det er lidt stof til eftertanke, at også når vi selv har voksne børn, hvad er det, vi giver videre til vores voksne børn? Hvad er det, vi har som en udtalt, usagt forventning? Hvordan vil vores børn, hvordan skal de leve deres liv? Hvordan vil jeg gerne, at vores børn kommer videre og lever det liv, som jeg jo ved, der er så godt for dem? Og det vidste mine svigerforældre også, de vidste jo, hvad der var godt, fordi det har de selv oplevet. Men nogle gange så er vejen sådan lige lidt mere forskellig for, hvem vi er. Og det var det i hvert fald også for os. Vi boede i Silkeborg, og kort efter vi var kommet til Silkeborg, så kom der faktisk en, der bankede på vores dør. Vi kendte jo ingen, vel? Men der kom en, der bankede på vores dør og sagde, vi har noget inde i Silkeborg, der hedder KFMK, og vi kunne godt tænke os, om vi har lyst til at være med. Og jeg tænker, jeg var jo sådan lige lidt forbeholden, for jeg tænkte, er det nu mine svigerforældre og min svigerfamilie, der har været ved at støbe noget her og sige, at nu skal vi være med der? Og ja, det kan sagtens være. Det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at vi sagde ja til, at det ville vi gerne. Og faktisk, da jeg startede som laborant inde på Silkeborg sygehus, der viser det sig, at der har vi lige været til det første KFMK-møde. Der viser det sig faktisk, at hende, der også er elev, hvor jeg er, hun kommer også i KFMK. Så jeg er sådan over årene med blevet sådan hængt fast, ikke? Der er nogen, der tager en krog i mig hele tiden og fører mig videre. Og det synes jeg, at først nu jeg kan se jo. Det har jeg jo ikke kunne se, der stod i det. Men vi fik nogle rigtig gode år i KFMK. Vi fik nogle rigtig dybe snakke med nogle af de venner, der kommer derinde. Og allermest af alt, så blev vi velkommen den første dag, vi kom. Der var ikke én, der ikke sagde velkommen til os, når vi kom som nye. Jeg tænker godt, de vidste, hvad vi var, hvem, hvor vi boede hen, og vi boede sammen og sådan noget. Men det er jo ikke det, der er det primære. De var glade for at se os, fordi de havde en lille KFUM-K i Silkeborg, og havde også nok lyst til at bruge for, at der kom nogle flere. Vi blev inviteret til bibelkreds, vi blev inviteret i madklub, vi blev inviteret til fælles familieaften, og vi tænkte, familieaften, det er børn og alt det der, der havde vi jo ingen børn og ting. Men vi var med der, og vi blev budt velkommen. Og måske fordi, vi var en lille, vi var en lille flok, så ville de rigtig, så de alle, der var der. Og det har jo nok været lidt stof til eftertanke fra mig selv, når jeg sådan selv sidder nu i dag. Det der med, selvom vi er mange i en forening, ja, så bør vi nok se nogle af dem, som er nye. Vi bør i hvert fald give udtryk for, at vi har set og måske også talt med nogen. Men det er jo ligesom, hvordan man er. Der tror jeg måske herude, vi kan være lidt svære ved at sige, når der kommer nogle nye, hvordan er det lige, vi kommer til at tage imod. Nu kommer der nogen i kirken, vi kan se, at de kan jo bare være på besøg fra en anden menighed, eller et eller andet, som man ikke rigtig lige får sagt. Det er heller ikke, at jeg tænker, at alle skal stjert hen og sige goddag, vel? Men at man lige har nogen, der tænker, de er blevet set i en ny, et nyt fællesskab. Og det tror jeg var grunden til, også en af grunden til, at vi blev. Der er helt sikkert nogen, som har foldet sine hænder rigtig mange gange for os. Det kan jeg så sige, det er så gengældt nu. Men det var det ikke, da jeg var 18. Men der er nogen, der har foldet sine hænder for os, og har haft os i forbøn. Rigtig mange gange. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg siger til, før man bliver overbevist om, at det her det er det rigtige. Det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald, så har jeg også fra den mange gange følt, at der er nogen, der har forbøn for det liv, som de gerne vil indvige mig i. Da jeg er omkring 18, der dør min farmor. Og der er faktisk ikke lige sådan noget personligt tro over mit liv som sådan. Men jeg er jo begyndt at komme i den her kristne familie, som min svigerfamilie var og er. Så en decemberdag, ja, det er jo ikke så vigtigt tiden for mig, men jeg ved jo godt, hvornår min farfar han døde. Der er det her tekst jo så nok noget af det, som jo er til mange begravelser. Det siger mig ikke noget den dag til anden begravelse. Jeg synes måske, det er rigtig uretfærdigt, at det ikke er min farmor. Eller min farmor, der dør først. Eller min farfar, der dør først. Min farmor, der dør først. Fordi de vil ikke, den anden vil ikke leve. Og har et kæmpe udbrud omkring, hvor kisten skal sættes ned, at du skal tage mig med. Du skal tage mig med, siger min. Og de er jo heller ikke kristne på nogen måde. Og det gør noget ved mig, og vi er selvfølgelig alle sammen lidt berørt, men de er jo gamle mennesker, det er jo ikke fordi, det ikke er tiden, som det er. Men det berører noget. Dagen efter, jamen så er der så en barnedåb, og det er så i Sønderfælling Kirke. Der bliver min niece døbt, eller vores niece døbt. Og der siger I jo altid, jeg er præster, lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre. Sandelig siger den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og da de ord, de lyder, der passer det lidt sammen med det, jeg hørte dagen før. Eller det kommer folk til at være det, jeg tænker på. Og der er sådan en eller anden en stemme ind i, der siger, prøv at høre her, Marianne. Altså, det er okay, Gud han tager faktisk liv. Men han giver også liv. Prøv at se, der er et nyt liv, der er kommet på vej, eller der er på vej nu. Og mens det sker, så kommer der simpelthen et stærkt lysindfald ind af det øverste vindue, lige ved siden af prædikestolen. Og det er det billede, jeg har taget der. Det er ikke så skarpt, som det var den dag. Det er i hvert fald noget, som det blænder mig fuldstændig, da jeg sidder der. Og jeg sidder lige ved siden af, jeg tror faktisk, jeg sidder ved siden af min mand, og jeg sidder ved siden af min svigermor, måske på den anden side. Jeg kan egentlig ikke huske, hvem der sidder ved siden af mig. Men jeg mærker ikke, at jeg tager min hånd, som klemmer hårdt til, og siger, bare rolig. Der er styr på det. Gud han tager, men han giver os. Og det der lys, det bliver så stærkt, at jeg bliver helt varm. Det har jeg faktisk også et billede af lidt længere nede, men det er jo sådan. Det der skarpe lys, det er jo det bedste, jeg kunne finde. I kan godt alle som siger, det er i hvert fald ikke mig det her. Men det bedste, det er den der blændende fornemmelse af, at man bliver blændet. Og jeg hører ingen, jeg kan ingenting høre. Jeg hører ikke, hvad der foregår i de der, jeg ved ikke, hvor længe det foregår det her. Men i de minutter eller sekunder, det sker, der bliver jeg blændet, og jeg får en brændende fornemmelse herinde i mit hjerte. Og så begynder jeg at græde. Og så er det en, der tager min hånd. Jeg kan ikke huske, hvem det er i dag. Men jeg tror, det er en af dem, jeg har tættest på mig. Og jeg bliver bare ked af det. Og jeg tænker, at det her, det er bare vildt pinligt. Det er så pinligt at sidde her. Jeg sidder på den anden øverste bænkst. Og jeg kan slet ikke være i det. Og jeg har lyst til bare at løbe ud af kirken og tænke, hvad foregår der her? Jeg tænker mere på, hvad folk omkring mig, de må tænke, fordi de må helt sikkert se, og jeg må være sådan en rød ildovn, der sidder, for jeg føler virkelig en brændende varme, som jeg aldrig har følt før. Da vi kommer ud fra kirken af, jeg tror godt, dem omkring mig kan fornemme, at jeg er ked af det, men nu har jeg også lidt til begravelse, det er meget naturligt, at jeg er ked af det, men det er ikke det, jeg er ked af. Det er faktisk, jeg er faktisk heller ikke ked af noget, jeg er faktisk måske egentlig bare overvældet i mine følelser. Og det kan man også godt være, fordi man har været til begravelse og skal til barnedåb. Men jeg ved ikke selv, hvad det egentlig er, der foregår. Vi blev gift lidt senere, et par år senere. Og den her erindring står stadigvæk som noget, der er stærk. Og jeg var faktisk lige, men det var fordi, jeg var bange for, at det blev væk. I min bibel, som vi har fået for mange år siden, der har jeg sådan en masse meget fortrolige papirer, som er dem, jeg allerhelst i hele verden vil give videre til mine børn, hvis ikke jeg kan give andet videre. Der har faktisk skrevet noget ned. Det er også blevet lidt gul. Det var altså også gul dengang, det papir er lidt. Men jeg havde det sådan, at jeg skulle have det her, den her oplevelse skrevet ned. Og det er faktisk først i dag, jeg faktisk sådan lige tænker over tidsperspektivet i det. Fordi jeg synes, det her, jeg kan huske det som om, at jeg skulle have skrevet ned med det samme, og jeg kunne ikke rigtig finde ro om natten, jeg skulle bare have det her skrevet ned. Men det er ikke rigtigt, fordi det er faktisk, 10 år senere, jeg skriver det her ned. Og jeg har ikke fortalt det her til nogen overhovedet i de 10 år, der er gået. Og for jeg tænker virkelig, jeg må virkelig have været skør eller et eller andet. Men jeg er helt sikker på, at det her er en begivenhed, som ikke andet kan være noget, Gud har skabt, eller Gud har været med i. Så kan man sige, og man kan forklare rigtig meget, jeg er også meget naturfagligt funderet, man kan sige, at stolen stod der, og det ville naturligt være en varme, og den, lige præcis på den der december, der står solen lige ind der, så selvfølgelig får du varme, det er da ikke noget unaturligt, men det er ikke det, det tror jeg, det er ikke det, det handler om. Det handler om noget andet. Gud han ville vise mig noget den dag, og det har han fået lov til. Fordi jeg tilsyneladende var åben for at modtage, og at nogen har arbejdet på, at jeg på en eller anden måde skulle møde, få lov at møde Gud. Jeg får det skrevet ned, og det er så først åbenbart 10 år siden, jeg har fået skrevet ned. Og først derefter, da jeg har fået det skrevet ned, så får man til at tænke på, at det kunne da godt være, at jeg skulle sådan lige pipe lidt om til nogle af dem, der sådan lige tror ikke, jeg er helt skør. Altså jeg skulle fortælle dem om det her, fordi det kan godt være, at han faktisk har en mening med, at jeg skulle igennem den oplevelse. Og jeg tror, jeg kunne have sagt, ligesom de, nogle af dem, der ellers er blevet prikket i Bibelen, at det var ikke lige tidspunktet, Gud. Kunne du have valgt et bedre tidspunkt, så synes jeg faktisk, det var belejligt, for det var virkelig dybt pinligt at sidde der. Men det blev sådan. Og jeg fortæller det faktisk først, da jeg har fået det skrevet ned, så det er nok 12 år efter, jeg har oplevet det her til min mand. Og nu kender nogen af jer ham. Han er jo ikke sådan en, der lader sig ryste en hel masse, og tænker heller ikke, hun har en skoleløs eller noget. Han siger, jamen det er jo sådan nogle gange, lidt svært at sætte sig ind i, at det skulle være en oplevelse fra Gud, men vi får en snak om, at jeg tror, det er det. Og det kan han jo ikke sige hverken til eller fra i, men siger, jeg tror ikke, du skal fortælle nogen om det. Så han siger, nej, det tror jeg godt nok ikke, jeg skal have stadig. Det skal jeg godt nok lige holde helt for mig selv. Men nogle år efter, så deler jeg faktisk med vores bibelkreds. Og jeg stortuder. Og det er 12 år, 14 år efter. Jeg tuder, da jeg fortæller om det. Jeg kan næsten ikke fortælle om, fordi det går rigtig meget ved mig. Så i mange år, der har det været en helt lukket. Det var skrevet ned efter 10 år, men jeg har godt husket. Og jeg kan huske, jeg tænkte, jeg skal have det her skrevet ned, for jeg må aldrig glemme det her. Sæt nu, jeg går hen og glemmer, hvordan det var. Men det gør jeg ikke, og jeg kan mærke det i dag stadigvæk. hvordan den der følelse var. Så det vores bibel rummer noget godt, og vi kan også selv putte noget ind i den, for at få den til at rumme noget, der betyder måske også endda mere for os selv. Ja, ikke fordi jeg har siddet og haft en depression over det, men jeg har virkelig været tavs omkring det her. I de der 10 år, der går, der flytter vi jo til Sønder Fælling og får en ejendom derude, og jeg begynder i børneklub, fordi vi får nogle børn, der er med. Jeg begynder måske lidt før, de selv er klar til det. Men jeg synes, jeg har noget, jeg skal hale ind med. Jeg synes, jeg mangler noget viden. Jeg mangler en periode i mit liv, hvor jeg er vokset op med det her kristen børne, det bibelhistorie, som nu mange af de børn, der kommer. Nogle af dem er bedre til bibelhistorien, end jeg er. Jeg har været leder sammen med nogle af dem, der sidder her også. Og jeg har bare brugt rigtig meget tid på at forberede mig. Og jeg kan huske flere gange, i starten, der skrev jeg bønner ned, fordi jeg kunne simpelthen ikke bare formulere en fri bøn. Jeg skrev tekster ned, og jeg skulle gerne have lidt tid, for vi havde noget rigtig godt materiale at forberede sig fra. Men jeg skulle have tid til at have det lagt på plads, fordi jeg brugte virkelig mange ressourcer på at fortælle, hvad det var, og få det formidlet rigtigt. Og ligesom med alt muligt andet, så bliver man vant til nogle ting, og man bliver bedre og bedre, og så kan man være lidt mere fri, og så vokser man nok ind i noget af det, som bliver mere og mere naturligt for en. Men jeg havde en idé med at være børneklubleder, det var, at jeg gerne ville, at mine egne børn skulle vokse op i så lige i et trygt samfund, som vi synes, det var. Men de skulle vide, hvem Gud og hvem Jesus var. Jeg skulle give dem det, som jeg nok ikke selv havde lige fået med helt. De skulle have det med helt fra bunden af. Og det var nok egentlig plus, at det var fantastisk samvær sammen med de her børn også. Men det var det, der var baggrunden for, at jeg tænkte, jeg skal vide noget. Hvis jeg får bibelhistorier og fortalt for børn, så kan jeg også selv forstå det. Og så skulle jeg så forsøge det videre. Og det har jeg mange gange bedt om, når jeg er strøgen fra mit arbejde og skulle være på, i fredagsklubben kl. 4, fordi det var sådan lige tidligt nok, når man arbejder i Herning. Øj, hvor jeg har sendt mange bønner op på vej hjem og tænkt, lige nu, der er jeg fuldstændig blank. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, teksten er. Jeg kan ikke huske den, jeg har forberedt den. Du må nok hjælpe mig på, at det her det bliver udlagt på den rigtige måde, så de her børn de kan forstå det. Og jeg synes aldrig, jeg har oplevet en situation, hvor ikke jeg er blevet taget af. Selvom jeg kunne måske være sådan mere eller mindre blank, når jeg stod. Så et lille blik ind i, hvordan det sådan er startet for mig. Jeg tror, det der med at vide, hvordan man tager imod andre, det kunne jeg bruge en hel aften på at fortælle om. Fordi det berører mig rigtig dybt, det jeg selv har oplevet. Og det er baggrunden måske nok også for, at kan sætte sig ind i situationer, hvor man måske kommer her som første gang, i et fællesskab, som er så naturligt for langt af dem, de fleste, der kommer her. Det er det bare ikke, når man er ny. Men og den måde, man bliver taget af, kan gøre, at man vokser og bliver en del af huset. Jeg tror, Gud han rører ved os, når vi mindst venter det. Lidt ubelejligt faktisk. Men jeg tror, at Gud han bruger os, hvis vi vil lade os bruge. Og jeg tror, Helligånden den dag fløj ned i mig på det vildeste, som jeg måske nok ikke lige havde regnet med, og var heller ikke forberedt helt på det. Efter vores lille pause, tænker jeg, at vi skal høre lidt om min hverdag i dag, og hvordan jeg lever med det her nu. Lidt ændret liv, men jeg har faktisk haft flere år som kristen, vil jeg sige, som kulturkristen. Jeg var jo 17-18, da jeg flyttede hjemmefra, og det tog fart efter den tid, og nu er jeg, kan jeg afsløre, snart 53. Så jeg har jo haft, jeg kan huske, da jeg var 38, der tænkte jeg, så, nu er mit liv udlignet. Nu har jeg haft 18 år uden og 18 år med, så nu hælder det til den der, er det ikke noget mærkeligt at tænke på? Men det havde en betydning for mig, at nu er jeg 38, så nu er jeg faktisk overvægt af kristen indhold i mit liv. Det betyder noget. Ja. Det var det første, tænker jeg. Thank you. Ja, en god sang. Den her, lær os at elske med mere end ord. Det tror jeg, det er ret afgørende for min hverdag, også i dag. Da jeg havde været sådan i det der offentlige regi, sådan i, ja, jeg havde nok været der i 20 år faktisk, og en del årene som leder, så viste sig lige pludselig en landslederstilling i Kristelig Handicapforening, der var ledig. Og det er jo noget meget helt andet, som meget andet. Og der tænker jeg på, ja, hvis jeg skal prøve noget andet i mit arbejdsliv, så skal jeg jo gribe chancen, når den er der. Og måske er det nu, og måske er det ikke nu. Og det viste sig, at det var nu. Jeg blev tilbudt at blive landsleder i Kristelig Handicapforening for 9 år siden. Og det var et fantastisk møde med mennesker, helt særlige mennesker, som jeg har et helt særligt hjerte for. Foreningen var startet for mange år siden, faktisk var Østbygget med det første hjem, der blev bygget i Kristelig Handicapforenings regi. Og vi kan fejre 40 års jubilæum her til jul, til december, så det er vildt mange år. En af vores beboere har faktisk haft sit hjem derude i over 30 år. Næsten i 40, 8 og 39 år. Men nu er det også på tide, snart skal flytte. Men det er vi jo ikke, altså det, så ja, det kan godt være en drøm, vi har. Men det er, det er mange år siden, nogen tænkte gode tanker for vores udviklingshemmede voksne beboere, borgere. Og sikkert også udsprunget af den tid, der var for 40 år siden, med de store forsorgs- og åndssvage hjem, forsorgshjem, der var, Regning og andre steder, og nogen kender nok nogen, der har boet på sådan nogle børnehjem. Og vi kan sige undskyld for mange ting. Det er der mange politikere, der bruger rigtig meget tid på at sige undskyld for datiden, og vi kommer også til at sige undskyld for det, vi gør i dag i fremtiden. Men man må jo konstatere, at det var en anden tid, man levede i. Men det gjorde i hvert fald, at der var nogle forældre, der satte sig for og tænke, hvad skal vores børn, når de bliver voksne? Hvor skal de bo henne, hvis ikke de skal bo hjemme? Hvilket jo var meget af det, der foregik. Det var jo, at man blev boende hjemme. For man ville helst ikke have dem på de her store institutioner, hvis man kunne undgå det. Men det var jo ikke alle, der havde den mulighed heller. Så der sad nogen ude på en knold jord ude i Ølgude og tænkte, hvad de skulle. Og dem er fuld af respekt for, fordi de har virkelig været pionerer i det her, og de har virkelig haft et hjerte for at ville noget andet. Og vupti, så er det virkelig, det var vupti, det tror jeg ikke, det har været. Det har været lidt med kamp, tror jeg, at få bygget sådan lidt. Og det var meget imod den trend, der var også. Og bølgerne går jo, det ved I jo nok også, handicapområdet i dag. Større og større enheder, mindre og mindre tid. Pressede områder på kommunernes budgetter, så det er det, der bliver prioriteret. Så det bølgerne, de går jo lidt. Jeg fik i hvert fald muligheden, og en af de... For at være med i det arbejde. Og en af dem, jeg gik til samtale med, det var fra Salmonens bog 37:5, som har fulgt mig nogle gange, og den er bare god. Jeg er jo sådan naturfaglig funderet til 37:5, det er jo normal temperaturen i en krop. Og det er jo rigtig rart at huske på det, så er det altid noget, man kan huske det på. Men overgiv din vej til Herren, og så vil han gribe ind. Og det gjorde han også, for han tilbød mig, eller jeg blev tilbudt en stilling. Og det har der nok været en mening med dengang, måske. Jeg ved ikke. Jeg havde kun 2 år som landsleder, fordi så blev der jo en stilling ledig i Ølgode som leder derude. Og i de 2 år som landsleder, der blev jeg bare smittet af de her beboere. Og jeg tænker, at jeg skal bare længere ud blandt de her mennesker. Altså jeg har aldrig været så syg i hele mit arbejdsliv, som de 2 år, hvor jeg var på frøfestival. Altså efter frøfestival. Jeg fik knus, og jeg fik kram, og jeg fik dit og dut og dat, og vi spiste, og vi gjorde ved. Og jeg var så syg bagefter. Jeg blev så syg for kølet og feber og alt muligt andet. Og det tror jeg simpelthen er bare, fordi jeg har været tæt på rigtig mange mennesker. Og jeg kan godt lide at være sammen med mennesker. Men særligt fordi mennesker med et udviklingshandicap er fantastiske mennesker at være sammen med. Det kan være et udviklingshandicap på det fysiske område, på det psykiske område, det kan også være begge dele. Men den umiddelbarhed, som vores beboere og rigtig mange andre beboere på bofællesskaberne. Handicappet i det hele taget viser en umiddelbarhed, som vi godt kan bruge og lære af os. Vi kan godt bruge og se over, hvilken slags tøj vi har på. Har vi fået en ny bil, eller skal vi have et nyt hus? Har vi fået alle de der materielle ting? Det er ikke det vores, det er ikke den hverdag, jeg har og møder nogle beboere, der udstråler. Og det tænker jeg, det er så befriende at være imellem. Og det var det jo fra dag i dag som landsleder. Men det var jo sådan et sted, hvor man ligesom lavede nogle forberedelser, lavede mange forberedelser, lavede mange kurser og events og sådan noget for handicappet. Men jeg synes bare, jeg var for langt væk. Så jeg skulle længere ud. Nogle af de visioner, de her i Christianicaforeningen stadigvæk har, det er det der med at se til, at ingen går glip af Guds nåde. Og senere blev det sådan lidt forfinet til, eller ikke forfinet, men enkelt gjort med, som elsket og værdifuld. At hvert liv er elsket og værdifuld i sin egenskab, som det at være et menneske. At vi er skabt til at leve i et fællesskab med andre. Men også, at vi er skabt af Gud, og at livet er Guds vilje. Og det der med at sige til, at ingen går glip af Guds nåde, ja. Hvem af os kan sige sig fri for ikke at give det videre, som vi selv synes er rart, og det gælder jo alt, kan man sige. Men i hvert fald er det her, at det var også et af de milepunkter, som er arbejdet for, men også bliver arbejdet for i Kristelig Handicapforening. Østbygen var det første hjem. Straks efter kom der efter et par år et hjem ved Vildbjerg, Solhjem, der kom Elmebo. Jeg ved faktisk ikke, om det var den rækkefølge, men det var i hvert fald Elmebo. Vi kom ret tæt på hinanden. Og i dag er der så 12 bofællesskaber, lidt spredt rundt i Danmark. En på Valmuen, en på Bornholm, som hedder Valmuen, og to på Sjælland, og resten i Jylland. Og nogle af jer kender måske nok Sydjørn, der er løst annexet, hvad hedder det, Skærvebo, Folkegården og Hjertebo og Kernehuset op i Ans. Og de har alle sammen beboere mellem 10-12 beboere, og jeg tror, Skærvebo er nok det største, de har også annexes. Hvis de sådan er under en, så er de nok omkring 25-30 måske, men de er fordelt i to huse. Vi har 19 beboere ude ved os, og vi er fyldt, og vi kunne godt bruge et par lejligheder mere, men nu har vi lige bygget fem lejligheder, eller lavet fem lejligheder i stand her, bygget til i 20, og det giver da lige lidt arbejde til lederen i hvert fald. Men det er godt, fordi det er rigtigt, det er ved et godt hus. Vi har også to huse, hvor vi har delt vores beboere i tre grupper, sådan at de bor i hver deres end, eller de bor seks beboere sammen. Altså bor der så en i 7, kan jeg regne ud. Men der bor en gruppe med seks, og de seks, de har deres hverdag i deres daglige stue, når de kommer hjem. De fleste har jo, og langt de fleste er på arbejde hver dag. Der er en enkelt, der går på pension, men så er de på arbejde hver dag. Og vi er jo deres hjem, når de kommer hjem. Så jeg siger, at vi har bare været heldige at få lov til at arbejde i deres daglige stue, og det er vi rigtig glade for. Og jeg er heldig at have en lejlighed, det har jeg ikke. Men jeg har en kontor lige ved siden af nogle af lejlighederne. Jeg er nabo til nogen, og det siger de også. Er du ikke hjemme, nabo, eller hvad? Hvis det er sådan, at jeg er afsted, og det har jeg været nu her nogle dage, så nu trænger de nok snart til, at hun kommer hjem igen. Det der med at have små enheder, tænker jeg, det er alt afgørende for at kan leve et liv i et bofællesskab. Det må jeg sige. Det tror jeg, det er. Seks beboere, det er ikke det. Det fungerer godt i vores hus, og det fungerer godt også at være flere sammen. 12, 17, 19, som vi også er. Vi er sjældent sammen alle sammen, men vi er sammen til nogle månedlige aktiviteter, det kan være bibelstudie, vi har, hvor vi inviterer nogle gæster udefra til at komme ned og fremlægge søndagens tekst, som vi er gået om mandagen. En gang om måneden, så har vi før søndagen, hvor vi hver tredje fredag sådan sidder sammen i den gruppe, hvor vi bor i, og tænder lys for hinanden. Hvis beboerne har noget, de gerne vil bede for, så gør vi det. Og det er den, der på arbejde, der gør det med de seks. Og det elsker de, at sidde lige og dele liv med hinanden. Det betyder også, at de ved nogle gange nogle ting om hinanden, ligesom nu vi gør i vores familie. Og de kan så være som søskende en gang, hvor de virkelig kan gå på hinanden, fordi de kender hinanden rigtig godt, og de forventer egentlig også, at hinanden er der. Og er det der ikke, så spørger de jo selvfølgelig også, ligesom i en familie. hvor det er naturligt, at alle pladser er fyldt omkring bordet. Der kan være nogle gange, hvor det er lidt for meget for nogen, at de gerne vil spise dem ved sig selv. Det må de også gerne. Men det der med at bryde op i mindre enheder, det tror jeg, det er så afgørende for, at man kan holde ud som handicappet og bo sådan et sted. Jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig at være på lejrskole i 45 år, hvor man sidder og spiser sammen med 35. Det tror jeg som ikke, jeg kunne holde ud. Så lidt overført til det også, tænker jeg, at det giver ro i vores hus, at vi kan det og gør det. Og der var nogle forældre, der sådan var lidt skeptiske, da vi skulle bygge til, hvor vi skulle udvide fra 15 til 19. At det skulle ikke være større, og det var bare, og det skulle blive ved med at være det lille. Men jeg tænker, at altså det er alle fire, jeg synes, det skal være voldsomt stort, men det skal også kan løbe rundt rent driftmæssigt, og det er jo så min hat også, at det er sådan, at der skal være en buffer, så man har noget, en vis størrelse. Vi har nattevagt, der sover ude også om natten, som er på vagt, så alle forventes egentlig at sove, men har man brug for hjælp, så kan man selvfølgelig kalde nattevagt. Det, som jeg tænker, der er vigtigt i det her arbejde med Kristelig Handicapforening, det er også det med at kæmpe handicappets sag. Det kan jeg nok ikke helt slippe fra den tid, jeg var landsleder, tror jeg ikke. Fordi jeg synes virkelig, virkelig, der er meget at kæmpe for. Der er rigtig meget at kæmpe, fordi jeg synes, vores beboere og mennesker med et handicap, de har en kæmpe berettigelse i vores samfund. Jeg tænker, de hjælper mig rigtig mange gange i at leve mit liv. Og så kan vi være nødt til at hjælpe dem med noget, som de har brug for hjælp til. Og det, jeg kan også godt have brug for hjælp til noget en gang imellem. Så jeg tænker, vi er afhængige af hinanden. Men det er vi har bare tendens til hele tiden at dømme ude, når det er, at man ikke kan producere til samfundet. Så er vi på en anden måde dømt ude, og det er det også bevis. Altså det er også forskning, der har vist, at jo mere handicappet man er, altså det vil sige, har man ikke synet, har man ikke øre, har man ikke tale, så bliver man frastrukturet endnu mere, kan man, og det kan I måske selv lidt genkende til nogle af dem, I kender, hvis I da forhåbentlig, for jeg håber, I kender nogen, for ellers har I gået glip af noget. Men hvis man ikke har syn eller tale eller øre, så har man måske en tendens til at tro, at vedkommende ikke er en del af samfundet, altså behøver og kan være en del af samfundet. Det kan vedkommende godt. Men det skal man jo se og turde indgive sig på, for at se, hvad det andet menneske indeholder. På Østbygemmet har vi en overordnet. Det er en, der har været der, før jeg kom. Den har været, jeg ved ikke, mange år den har været. Den har i hvert fald været der i over 20 år, tror jeg. Og måske også i 30, og måske også i 40. At være menneske sammen i Guds kærlighed, det er noget af det, som står. Det står faktisk over vores personaledør. Det har altid, den har vi flyttet lidt rundt med, det skilte ligesom, hvordan det passer. Men nu står den over vores personaledør, og jeg tænker, jamen, det er ikke sikkert personalet, men det er faktisk det, man bliver ansat på, når man bliver ansat ude os. Det er, at du vil være menneske sammen i Guds kærlighed. Og det må jeg sige, hvad betyder det? Vi har også nogle ansat, som ikke er vokset op med kristen livsstil, som også synes, som jeg gjorde for mange år siden, at det var mega mærkeligt at sidde og synge bordvers, som vi gør. Synge salmer, be sammen. Og der kan jeg jo bare rigtig godt sætte mig ind i, hvordan det vil sige. Vi har ikke mange medarbejdere, der ikke er rundet af det, men vi har nogen, som siger, jamen jeg vil gerne gå ind i det, og jeg vil også gerne gøre, hvad jeg kan for at hjælpe. Så er det min opgave at understøtte og sige, hvordan er det så, jeg får dem til at leve mere frit med det. Det er jo ikke noget, man kan forcere og sige, her har du lige en manual, så kan du lige lære den til på mandag, og så kan du bede en fri bøn, eller så kan du det. Det kommer ikke sådan, men det kommer over tid, og det kommer ved, at vi følger sig. Vi går ved siden af hinanden, og vi følger sig i de ting, der er svære. Jeg kan sagtens se på en af dem, fordi det er egentlig noget, vi har snakket om til samtalen, at det er en forventning, jeg har, at det her, det er vi sammen om. Og kommer der en beboer, som gerne vil have bedt en aftenbøn, så må du aldrig sige nej. Hvis der er en beboer, der har brug for bøn, fordi en forælder er syg, eller en pårørende, eller hvad det nu kan være, så er det vores opgave, og det er vores ypperste opgave, at sætte os ned og give os de halv minut, det måske tager, eller 2 minutter, det tager, og bede den bøn. Og det skal ikke være en høj kirkebøn, som en præst ville kunne bede. Det skal være ganske, som beboeren selv har udtrykt det. Så lad os få trække bøn ned på et plan, hvor alle kan være med. Og jeg tror faktisk, Gud han hører lige så meget de bønder, som går med jævne ord, som han hører dem, der går med mange ord. Han hører også dem, der ikke går med nogle ord. Vi har også nogen, der er uden sprog. De forstår os og fortæller os, at de er kede af det, og det vil gerne, vi bære. Så skal vi nogle gange finde ud af, hvorfor du er ked af det. Er det noget med mor eller far? Vi har lidt tegn til tale. Hvad handler det om? Ikke? Og nogle gange ved vi lidt godt, hvad det kan være, der er på færd, men det kan være nogle gange, vi ikke ved det. Hvordan vil sige, vi ved ikke altid, hvad det handler om, men vi kan altid lægge det over Og det med, hvad vi bor og fundet ud af, at vi kan lægge over til nogen. Vi kan heller ikke klare alt selv, men vi er også nødt til at lægge over til Gud. Det gør bare, at vi, ja, vi hænger sammen ud os på en eller anden måde. Nogle af dem, der har været ansat derude som årsvikar, nogle af de unge, som er sådan et sabbatsår, de har, de er ude som et årsvikar. Vores beboer, de bliver ved med at snakke om dem, som det er vores familie, ikke? De bliver ved med at sige, jamen Kasper, der var der for et par år siden, hvad tror I, han laver? Hvordan tror I, det går med ham over i Aarhus med hans læsen? Altså, de følger virkelig vores beboer, eller vores personale, og vil rigtig gerne involveres også i deres personlige forhold. De spørger til vores børnebørn. Der er faktisk en, der kommer og siger tillykke med din bryllupsdag. Det er så vores mellemste, Tilde og Jonas, der er jo de med til bryllupsreceptionen der, fordi der arbejder Tilde lavet i en kort periode. Og der er en, der kan huske, at hun har bryllupsdag. Hvad er hun? Ja, hun har bryllupsdag, og der kommer han trolig og siger tillykke med din bryllupsdag til mig. Så jeg, der kan han noget, som jeg simpelthen ikke kan. Det er jeg, jo, jeg kan godt huske mine egne børn, men jeg kan da ikke huske nogen, jeg har været til reception ved for, ja, det er efter 3-4 år siden. Jeg kan ikke huske deres bryllupsdag. Det kan han. Det falder ham helt naturligt. Og der tænker jeg, at vores beboere, de kan lære os noget hver eneste dag. Det kan jeg, altså det er jo ikke sikkert lige det, jeg har lyst til, men det der med at blive tænkt, ja, vi kan godt tænke, at de kan ikke bidrage med ret meget ind i vores liv, men det kan de.